hainbat eragileek apirilaren 22an sektore publikoaren egoera salatzeko greba deialdia egin zuten eta ikasle abertzaleak antolakundeak ere irakurketa plazaratu zuen egun horren arira eta mobilizazioetarako deia egin dute. Horretaz hitz egiteko ikasle abertzaleakeko kidea den Urko Garmendia daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Urko?
Egunon.
Egunon, ia ba, aipatu dugu, batu zinetela edo irakurketa egin duzuela egun horren arira, aipatuko diguzu zein den zuen egoeraren analisia eta mobilizatzeko arrazoiak.
Bai, ba bueno, egiten dugun irakurketaren nondik norako nagusiak bereziki joango ziren hori koronavirusa ba Euskal Herrian, bueno, Europan eta Euskal Herrian eratu zenetik, ba urte oso honetan zehar ba eman direla hainbat aldaketa, ba hezkuntza sistemaren baitan, ba aldaketa edo ikasleon egunerokotasunean aldaketa handiak eragin dituztenak. Hala ere, ezin ditugu lertu hauek hezkuntzako arazo soil bezala edo kanpo faktorekin lotura zuten bezala, baizik eta ulertzen dugu ba gizarte honetan eta bai gizarte honetan eratzen doan krisi kapitalistak bazkenean ba bizi baldintzen orokorki sokertze bat ekartzen ari duela langileriarentzat eta hau bereziki ikusgarria dela ba gazte eta ikasle sektoretan ba biharregunean ba lan merkatura integratuko garen hoiek ba etorkizuna nahiko beltza edo gutxienez lekurik ez dugula erakusten digulako burgesia ba sortzen ari duen akumulazio ziklo benetan.
Eta horren, bueno, arrazoi hoiengatik, apirilaren 22an ostegun honetan deitutako sektore publikoaren grebarekin lotura plazaratu duzu zuek ere.
Bai, hori, gusten dugu hezkuntza publikoa dela forma oso argi batean, ba krisi honen ondoria pairatzen ari den instituzioa horrela zatagatik, eta gehien bat, hori, 2008ko krizitik ona, ba, pizkanaka sektore publikoaren baitan, ba, murrizketa ezberdinak eman ziren, eta hauek azkenean, ba, forma batean ala bestean, hezkuntzaren kalitatearen berakada ekarri izan dute. Hala ere, urte honetan emandako gertaerek ba krisi tendentzia hori azkartu egin dute eta gure ustez hezkuntza publikoaren baitan birmoldaketa prozesu bat ematen ari da. Hau da, momentu honetan arte ezarrita zeuden oinarri hoiek ba aldatzen ari direla eta gizartean bezala baten ari den ba salbuespen egoera edo politika egiteko zailtasunek beste faktore batzuekin batera ba ezaugarritzen dute gaur egunean ezigunetan ematen ari den egoera. Horretaz gain, ba aipatuko nuke baita honek hartzen duen forma zehatza edo forma zehatzetako bat dela autoritarismoarena. Hori kurtso hasieratik ikusi ditugula adibidez berdinen bitartez, ba nola jarrera autoritarioak izan irakasleen edo orokorrean ba hezkuntza sistema eragiten dituen ondorengatik ba ikasleriarengan sortu izan diren ezinegon eta jarrera hori.
Eta honen aurrean edo aipatzen zenuen birmoldaketa horren aurrean zuek hezkuntza doakoa, kalitatezkoa eta unibertsala aldarrikatu duzue.
Bai, hiru puntu hauetan ardaztutako hezkuntza etorkizuneko hezkuntza eredu hori edo gutxieneziatik egiten dugun apostu hori gehien bat joango zen ba gaur egunean ba hezkuntza publikoak dituen gabeziei aurre egiteko eta benetan langile gazteon ba beharra gazetuko zituen ba hezkuntza ereduaren gaur egunetik ba ekiteko ardatza izango zela. Hori gehien bat aipatzen dugu ba hezkuntza publikoaren kalitatearen berakada honek ikusten ari gulako gehien bat azken urteetan nola adibidez eskola ustearen tasa igotzen ari duen eta orokorrean bait ere ikasleriaren artean ikasteko desmotivazio orokorra sortzen ari den. Honen adibide dira ba Eusko Jaurlaritzak adierazitako datu ezberdinak edo Espainiar gobernuak bait ere estatu mailan ba publikatutako gobernuak bat ikerketetan.
Hori ikasleen hezkuntza ustearen edo kalitatea, bueno, emaitzak okertzearen datuak diozu?
Bai, hori da. Eta hau ez du soilik ulertu behar, ba hori, hezkuntza ertaineko edo soilik unibertsitateko fenomeno bat bezala, baizik eta gure ustez, ba, etorkizuneko lan merkatua hartzen arien forma horren baitan, bazkenean burgesiak aldaketa batzuk egin behar ditu hezkuntzan, ba, más o menos etorkizuneko lan indarrori edo sobratuko den lan indarrori, ba, bere nahien arabera, ba, moldatzeko. Eta pizkat, ba, aurten ikazek eta uibek, hau da, zigunetan, eta baitera unibertsitatean jarduten duen eragile eke adirazi duten bezala, ba, hori adibidez, ateratzeko datu batzu, ikazek, ba, zalatu ditu baliabide materialen falta, eta honetaz gain, hauen garestitze orokorra. Eta honi, gehitzen badiogu, ba, lehen aipatutako motivazio falta, ba, guzten diguna da, ba, geroz eta desmotivazio horrore, horrek, ba, ikasleriaren sektore txiroena, ba, hezkuntza prozesutik kanpo ustea hezkuntza hartanean.
Hori ere salatu duzu espreski, ez, agian, ba, bai, esaten zeroen materialen garestitzea edo kalitatearen berakada orokorraren barruan, salatu duzu eragin berezi izan duela ikasle txiroenak edo ikasle proletarizatuenak ari direla hezkuntzatik kanpo geratzen.
Hori da, eta baitere komentatzeko ez dela soilik bakarri hezkuntza ertainean ematen den fenomenoa, baizik eta adibidez unibertsitatean ni letretako fakultateko ikasle izan da, ba, aurten ezarri diguten presentzialtasuna 93%koa da, eta adibidez ordaindu dugun matrikula matrikularen diruko burua berdina izan da aurten. Eta honek aderrari usten digu, presentzialki ematen den klase baten edo eskola baten, eta etxetik jasutzen duzun batenaren kalitatea oso ezberdinak dira. Hau da, aurtengo hezkuntzaren kalitatea horrela zatagatik asko jaitsi izan dela, eta azkenean ba, guztiona, edo más o menos izaera publiko horren baitan, Euskal Herriko ikasle guztionan izan barko zen hezkuntza, bueno, unibertsitate honek konkretuki, ba, nola uzten du alde batera edo alboratzen ditu edo kanporatzen ditu ja zuzenean, hori Euskal Herriko lankilleriaren zendala, ba, horrela zatagatik.
Eta bera, arrazoiek ez da falta beraz, eta egoeronen aurrean, zuek ere, deia egin duzue, apirilaren 22an, ostegun honetan mobilizatzeko, ze ekimen edo mobilizazioa dauzkazue dituta urko?
Horia, ba, hori apirilaren 22 honetan, ba, mobilizazio egun da ditu dugu ikaslea bertzale gantelagundetik, eta hori, hasiera batean, EAEko, hau da, Bilbon Donostin eta Gasteizen burutuko genituen mobilizazio ezberdinak, baina hori, ikusita egoera pandemikoa, ba, okerrera egin duela azken egun nahuetan, ba, baitere eskualde konkretu batzuetan mobilizatuko gara. Eta pizkan Gasteizko deialdia luzatxagatik, ba, entzutenari gaituzten guztiei, ba, izango zela ostegun honetan, 22a, goizeko amaiketan Gasteizko kampusetik, konkretuki Elurretako eraikinetik.
Ados, ba, hortxe mobilizazioa, goizeko amaiketan Elurretatik kampusetik abiatuta, apirilaren 22 honetan ere, sektore publikoaren egoera salatzeko greba egunaren baitan. Zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke urko?
Ez, nik uste dut hori, gonbidatzea ikasleria osoa, eta baitaren langileria ba gure mobilizazioetara eta orokorrean ba hezkuntza publikoaren egoera salatu eta baita kalitatezkoa doakoa eta unibertsala izan behar den hezkuntza sistema edo hezkuntza eredu hori aldarrikatzera.
Ba, hortxe egina gonbidapena, esandakoa ostegunean goizeko 11etan Elurretatik Gasteizko kanpusetik abiatuta ikaslea bertzaleaken mobilizazioak. Eskerrik asko Urko Garmendia gurera etortzeagatik.
Bai, zui.
Ondo segi. Agur.
Agur.